Efese etini katani. Nyotete malela chaka mbu oko wonya shongo la melende nyolangaka. Nyote nerolo lango oko ne wakato lange Kristo. Ndo wakanda shalo seno la kindelo koko wakiso. Oko woshasha ndoko ulambo. Watonge nyangenyaka wonya shongo omalu upumu wakiwo. Nyunye ko wojawa wonya shongo. Omaloko kele la asanyu. Hako ketanema akambo waloseka, wamonanyi kanga wakanjema. Asungana toda nyumbuta akambo wasonyi wanyanya ndo wakolo, koko nyokalo ya kewonya shongolo saka. Nye wololo nyate, ndoko kanga loseka, kanga mindo, kanga kango onyishi, dikambo onyishiwe ko wuhomoti wanemia dikishi. La yo konja dihole lo dole da Kristo ndo da onya shungu. Ndo koto atunyo chunjake o malete keta wanyanya. Dikambo o malokolo ya ngane mayo ya keleka onya shungu le ane wahaweta wo. Danyoto neke la wo leche lo waki wo. Tondo nyunyakilo wo jima koko kaki ane o malo sanga wasanyula wo wanji. Nyaya lo sasi. Oko anenyo kende kende oko anewele lo sasi. Dikambwe lo wawo sase weko ololo lo sembwe la solo. Nyotete male dambe wa kene kangenya ngenya unya shungu. Tanyotoke la kambu wanya anyawacha anewasena lo jima. Koko nyotonja akambu wane lo sasi. Eko ndo sonyi dateketa akambu wacha ato ane. Lowo sheshe, akambwane che, la matomba wo seke, vote na makalo sasi. Dikambo kene che, katomba seke, keko usasi. Umaloko mbo tamidyo one.
Opongi jole, emo, eto umaledyo, ko Kristo ayo konga mwe.
La sonyamba le lowo hone wa sena nyu, tanyo sena koko dinyinya. Kokoko akanga watomba. Onyache weye la jaso. Oche oche lo ololo. Dikamboshi ya sena so nye yekoshi ya kolo. Omaloko kele tanyongake atowele bu la imba. Koko nyotete male danyu poto. Woho ne walanga uwanji danyu chaka. Tanyojoke wanu. Wanu tolaka otololo seno lo futanu, koko nyolo le la idimu kololo. Nyembe onya shongo, nyo tombole ndonyo woshalo saka la memakana. Nyembe ndonyo tombole owanjilo tema waki nyuche. Loe nyache ndola kambo che, nyo shake onya shongo lele senyu lo saka lolo kombo lo wanji waki so Yesu Kristo. Nyoya kicha kicha la asanyu umalo uhone wale mianyu Kristo. Amato nyongelo kicha kicha lewa umenyu ngane wenyu la ukicha kicha lewa uwanji. Dikambo omikele otewa wadi ngane wele Kristo otewa chunda dambe tawi. Kristo ndame eko umbichi wa chunda dambe tawi dele demba da kinde. Onko na amato weko la jamunga lo kicha kicha lewa umewo la kambo che. Onko na wele chunda dambe tawi lo kicha kicha le Kristo. Waomi nyolange wadenyu onko na akalange Kristo chunda dambe tawi ndombi shalo seno la kindelo koko wakidyo. Nde akache onko na da kumia chunda dambe tawi keneka shungana la unya shongo. Lo kongo wande diedia la ashi ndolo teketa. Dika mundaka la ngenja enyanda amechunda dambe tawi la dimena dado che. Fifo ndo ahale komo. Ahala diwadi kaangala unyanga. Kaangala ekomo kekina che. Laso wa umiwe kola dananga wa adewo uko uho walanga wo alemba waki wo hita. Onela langa wa adende. Nda meka ya alanga. Dika mundo koto la hecha demba da kinde hita. Koko nde dileshaka. Ndo dilongo solaka ngane wa sala Kristo le chunda dambe tawi. Dika mbo shote ko tenyi da demba da kinde. ngane wata ukanda wa uyo unya shungone.
Umalo di kambune, pame ayo uchika shela nyango jaka katana la waadendi. Kuvwa hende wayo ya la utotoi.
Lochenyi nyeyo ukanda, eko di kambudi mochida sholo do humba dambo shola ane, le mi dimimenaka dadyo mindanaka la Kristo ndo la chunda da ambetawi. Kuko di kambune, nyindaka ndo nyulawo. Kumbaka pa miche nangawa adende, nga anewaya langandenda ame, ndo moto che ale miyomendi.